jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigora, draga braće i sestre, pomaže Bog, nastavljajući priču o Petru II. Petroviću Njegošu, u godini kada obilježavamo 200 ljeta od njegovog rođenja, pjesnik Budimir Dubak nam na svoj način približava lovčarskog proroka i kroz viđenje Miloša Crnjanskog.
Ove godine obilježavamo 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, najvećeg srpskog pjesnika, i 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, najvećeg srpskog proznog pisca. Prilika je da tim povodom osvjetlimo neke veze Crnjanskog s Njegošem, ali ne one za koje Crnjanski u komentaru Sumatra kaže kako je sve u vezi na svetu, već na najdublju vezu pisa se oba s lovčanskim tajnovicem. Dok je lutao još vitak sa srebrnim lukom, Miloš Crnjanski se prvi put istinski sreo s Njegošem 1920. godine u Veneciji. Pjesničko svjedočanstvo tog susreta predstavlja njegova pjesma Njegoš u Veneciji. Miloš Crnjanski u toj pjesmi kaže: Nasmešio se posljednji put, u prozoru se sjaše kao zapeti luk, kao mesec u vodi mladi žut Rialto. Mirisaše bolan svoje bele ruže i gledaše kako galebovi kruže, tužni i beli, kao misli na lovčen i smrt. Dok noć pljuštaše, čitaše omira, crn i težak, kao Ahilov, što samo kraj mora nađe mira, grob. Bogovi na plećima sa oblacima tamnim, bolovi i mora sa valima pomamnim, pređoše po njegovom bledom licu bez traga. Ali kad čitaše o Brizeji, što se budi i otvara oči pune tame u zori, bol neizmeran pade u nagludi, jer svemu na svetu beše utehje, svim mislima za sve junake i grehe, ali držeći glavu rukama obema suzno, umirući pomisli bolno, da za oči neveste utehje nema, tada zaplaka u vodi izvono svetog Marka. Ako su se pri tom susretu dva pjesnika koja su se razminula u vremenu što odbrojavaju mehnički časovnici i kalendari, ali nisu se razminuli u onom za koje mjerača nema. Ako su se sreli i rastali tako što njegov za taj susret i rastanak nije ni znao, oni su potom i nastavili tako da se sreću i razgovaraju. Prvi susret u Veneciji s Njegošem urezao se u sjećanju Crnjanskog po onom što je vidio i čuo na početku i kraju. Nasmešio se posljednji put, stoji na početku, plačem zvona svetoga Marka na kraju pjesme, Crnjanski sluti veliki plač i muk zvona koji nam tek predstoji. O Njegoševoj bliskosti s Crnjanskim, Crnjanski ostavio neponovljive zapise, o kojima ćemo nešto sada govoriti, ali prije toga da kažemo da je njihova najbliža veza bila jezik srpski, melodija čudesna, iskonska i pravoslavlje. Kad je riječ o Njegoševoj melodiji, Crnjanski je vrlo određen i on kaže: tom magu našeg romantizma dugujemo vračarsku čar Njegoševih lirskih mesta, a ono što nije nadprirodno u pesništvu i ne zanima me, veli Crnjanski. Upravo blisko onom što Crnjanski u Njegoševoj melodiji otkriva kao vračarsku čar, tim zvučnim mađijama Njegoševog deseterca, kako ih naziva profesor Vojislav Đurić, i vračarskoj čari sam Njegošev Luči najbliže određenje dao, kazavši da je grmljava to nebeske muzike.
Priču o Njegošu je 200 godina od rođenja njegovog i inicijativa da se obnovi crkva na Lovćanu, kaže Dubak.
Prije 168 godina dojavljivali su u žbiri carskoj Vijeni da vladika i pjesnik Petar II. Petrović Njegoš, vođen, kako kažu, noćnim vizijama, gradi na Ezerskom vrhu crkvu. To se događa 1845. godine, kad je u Beogradu štampana Luča Mikrokozma, u čijoj posveti se Njegoš obraća svom učitelju Simi Milutinoviću stihovima. Sudba ti je i moja poznata, mislim, nema podobne na zemlji, do vratak sam iznika Tartara, ad na mene sa prokletstvom riče, svamu gledam gadna pozorišta, al na sudbu vikati ne smijem, nadež da mi voljom tvorca blista. Posvećujući crkvu na Lovćenu svom stricu, svetom Petru Cetinskom, Njegoš je taj najvisoči oltar naznačio za mjesto odakle se služi nebeska liturgija, uprkos tome što je znao da će na njega ad da sa prokletstvom liče. Lovćenski tajnovidac, kako ga naziva sveti Nikolaj Velimirović, jasno saopštava Sarajliji da njegova sudba ne ima podobne na zemlji. Na umrlom času Njegoš ostavlja amanet. Ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu, to je moja potonja želja koju u vas ištem da ispunite, a ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učinjeti kako ja hoću, onda ću ve ostaviti pod pokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalosniji i tu moju žalost ostavljam vami na dušu. Njegoš crne slutnje i sud onima koji budu pogazili njegov amanet izriče u pjesmi Lovćenu, koja nije objavljena za pjesnikovog života, već u knjizi Život Petra II. Petrovića Njegoša u Matici Srpskoj 1914. godine, i to kao prepis Vuka Vrčevića. U toj pjesmi Lovćenu Njegoš poručuje: ti odbijaš svakog stvora društvo što ne sliči orlu al Kurjaku, al Milošu ili Karađorđu, a otrovne bljuješ anateme na Vukovce, roda izdajice. Kao da je za života htio da odbrani Lovćen od izdajica svoga roda, koje imenuje kao Vukovce po Vuku Brankoviću, koji će, vidio je tajnovidac, srušiti zavjetnu crkvu svetog Petra i u njoj njegov grob razoriti. Stoga je, pokušavajući da ih odvrati od nepočinstva strahom od kazne, poručio u razgovoru s Lovćanom onu strašnu anatemu, a otrovne bljuješ anateme. 4 godine po Njegoševoj smrti ispunjen je amanet. Preneseni su njegovi zemlji ostaci iz Cetinskog manastira u crkvu svetog Petra na Lovćanu. Nije bilo više bojazni da će mu Turci odseći mrtvu glavu. Činilo se da je lovćanski prorok našao vječni mir. Ali njegovo posmrtno stradanje tek je predstojalo, u najstrašnijem od svih vjekova, u 20. stoljeću. Lovćansku dramu je naslutio i mladi poeta, budući knjaz i kralj Crne Gore Nikola I, koji u pjesmi Šetnja na Lovćan, napisanoj godine 1858. veli: srećna mi budi Lovćan planina. Gotovo 6 decenija potom isti taj Nikola, kao gospodar Crne Gore, doživio je pad Lovćana, rušenje crkve svetog Petra i skrnavljanje Njegoševog groba. Prizivajući sreću za Lovćan, kao 18-godišnjak dočekao je njegov udes kao stari kralj na kraju svoje duge vladavine. u zalud je mitropolit Mitrofan Ban molio austro-ugarske okupacione vlasti da ostave na miru njegošove kosti. Guverneru Weberu, koji je izdao naredbu da se vladičeni posmrtni ostaci prenesu Slovce na Cetinje, mitropolit je objašnjavao da je Njegoš bio ne samo gospodar Crne Gore, već i pjesnik srpstva i da će taj čin tužno odjeknuti u svim srpskim sredinama. Koliko su ti argumenti tronuli Webera svedoči i njegova naredba da se podhitno izvrši ekshumacija, i to noću. Kako je izgledao taj vandalski čin, neponovljivo kazuje Miloš Crnjanski, i tu se opet vraćamo ovoj vezi Crnjanskog s Njegošem. Dakle, Crnjanski u svojoj svirepoj uspomeni iz doba okupacije, koju je naslovio Njegošev grob i objavljena je u Srpskom knjižnom glasniku 1925. godine. Suštinu teksta čini svedočenje očevica tog strašnog čina Lazara Matkovića, oficira austrijske vojske, za koju Crnjanski kaže da je uvek zaudarala grobarski. Posmatrao je Lazar ispod stare bukve kako vojnici, kako veli krišom kao lopovi, snosen iz lovce Njegoševe zemne ostatke. Sutradan je s dvojicom Čeha otišao na raskopani grob vladike Rada, na kojem su Austrijanci spremali lomaču, da grobu nestane i traga, a kamen je rasturen. Matković je sišao u praznu raku i našao jedan kralješak koji je virio iz zemlje. Kostur vladike Rada bio rasut. Potom je našao petu i zatiljak. Ponijeli su te tri kosti. Srbin i dva Čeha su o tome ćutali. Lazar je čuvao Njegoševe kosti kao svetinu. Tajnu je poverio Cetinskoj mitropoliji 1921. godine. Dobio je uputstvo kako da ih dopremi u Crnu Goru, da se vladičine oskrnavljene i poskitane kosti sastave i ucijele. Prenesene su u manastir Savinu, a odatle u Cetinski manastir, gdje su od 1916. godine ostaci Njegoševih ostataka počivali.
Čujemo i dio učenika Kozma koju uz gusle pjeva Slavko Aleksić.
Danak večeru bješe već nagana, u cvjetne nebesne ravnine vjenčana slavom polkovoca, kad dvije lađe krilah nadutijeh, tako oni kroz bijele mase pogubljene vojske prolazahu. Aha, satana ravno čini, brate, Mihail mu poče govoriti, za se jesi riješio doista, ispitati gnjev pravedni tvorca i u vječnu povrć pogibiju, sebe samog i sve legione. Zar se smiješ vragom zlijem nazvat, oca svoga i oca mirova, koji te je iz jednoga toma u vječnoga pretvorio duha, da uživaš vječite sladosti u predjelu neba blaženog. Boga.
Obrati se, dušo izgubljena, proli tople suze pokajanja pred opštijem tvorcem milosnijem. Lagi tvorac mnogo milostivije, oprostit će tvoje zaduždenje. Pričislit te u vječno blaženstvo. Proštenija ne ište satana. Blagorodna moja namirenja nebo čuje, a znaće mirovi. Grka su mi sva blaženstva neba, dok postigne moje namirenje i pravilo drugo biću dadem. Ne poznajem ime svemoguće, s kojijem mi toliko grozite. Rad česa je vaš vladalac gordi, mene osnabudio vječnoga. Neće nigda satanina duša umnožavat slavu protivnika, neće nigda satanina usta pohvale mu slova izglasiti.
Već je hitra satanina duša mračnu tajnu divno razgledala. Sam čisto razabrao prošlu sudbu gornijeg nebesa. I kako je gordi vladac neba sve mogućstvo sebi prisvojio i prostorom strašnim zavladao. Se gordi neprijatelj diči, da je to boš mene satvorio i svijetle moje legione. Tajni slučaj naš je otac bio, da pravilo biću sačinimo i gordosti metnemo granicu, da s gordijem vlacem nebesnijem dijelimo vladu i mogućstvo, da imamo svi jednaka prava. Strašna sudba prvijeh nebesa, o kojoj je pomislit užasno, ona dade smjelom grabitelju slučaj zgodan te prostor za vlada i prisvoji ime sve moguće, svojom voljom svojim soglasije.
Prostor cijev u stara vremena bješe svjetlim zasut šarovima, lica tame nigdje bilo nije. Šar svakoji jedne veličine sa našijem svaki jednak nebom, u svjetlosti i u opširnosti. Veličinu prvijeh nebesah iznenada rok užasni stiže. Nekakva ti pogubna sudbina uskoleba prostori mirove i bure se strašne razgriješe. Mirogubni stresi začestiše, čas suđeni zazvoni svjetlosti. Na veliku i užasnu žertvu hladne bezdne otvoriše usta. Sva blaženstva s prestolah padoše, svi strmoglav miri polećeše na žrtvenik mračne vladalice. Pozorišta toga prestrašnoga svi umovi predstavit ne mogu. Svi mirovi s opširna prostora k pogibiji vječnoj odlećeše. Na zlu sudbu palijeh nebesah, noć i pustoš carstvo uzdigoše. Slabima ih punit žiteljima, kako će mu sve pokorno biti.
Evo slučaj sa užasom kriknu. S kojim je smjeli vladac neba, sve mogućstva ime polučio, a satana otkriva tajinu. Na opšine nebesne ravnine ištemo vladu da podijelimo, i nebesa pala vozdignemo, prvi zakon da prirodi damo, nek se svaki sa vrhovnom vlašću na svom nebu gordi veliča. Znam ja silu moga soparnika i njegovo postojanstvo strašno, a se kunem svjetlim oružjem i mojem nepobjednim štitom. Sa hrabrošću mojeh vojvodaha svim oružjem moga legiona, iskrenošću lika Adamova, da namjeru ispunit hoćemo, vječan pokoj, vječno je blaženstvo. Bošto pogubni kad riječ izreče, milioni ekruše glasovah, jednoglasno vjernost izražuju. Kolebljuju se gusti legioni, ka poravni sazrela žitija, koja kosu pogibi bruse, kad ih ludi i uzmu te vihori. O, zavisti preotrovne žertvo, vinovnici vječne pogibije, Gavrilo poče arhangel zboriti, no hulenja hiljade krikovaha, na više njega i na dva vojvode. Oko njih se počeše horiti, Gavrilovu riječe presjekoše, digoše se dva vjerni vojvode, na zefirna polećeše krila, među svoje blažene polkove.
Sjećemo da u ovom izdanju emisije o jeziku rodeneti pojem na talasima Radio Svetigore, o njegošu povodom 200. godišnjice rođenja govori pjesnik Budimir Dubak. On tumači i odnos Miloša Crnjanskog prema lovčanskom proroku i tajnovicu. Thank you.
Miloš Crnjanski, ushićen Njegoševim povratkom na Lovćen, ne sluti da obnovom kapele nije došao kraj Vladičinim posmrtnim stradanjima. Objavljuje da posmrtni ostaci najvećeg srpskog pjesnika su tu ostaju, kako veli, da počivaju i utiču na nas za navek. U eseju objavljenom istim povodom pod naslovom Razmišljanja o Njegošu Crnjanski veli: negde postoji nadzemaljsko i neprolazno. Njegoš vidi. Da, Njegoš vidi. Genijalni tajnovidac je prozreo potonja vremena, u kojima neće stradati od okupatora, već od zla domaćeg. Što podanici Česarevi nisu uspjeli da završe, obavili su njihovi sledbenici, podanici Česarevog kaplara Josipa. Doduše nakon nešto više od pola vijeka. Kao što je mitropolit Mitrofan Ban molio austrijskog okupacionog guvernera Webera da ne skrnavi Njegošev grob, tako je i mitropolit Danilo Dajković molio Josipovog komunističkog guvernera Crne Gore da poštede crkvu Svetoga Petra Cetinskog i Njegošev grob od rušenja. Tražio je pravdu kod novih kadija koji u besudnoj zemlji i tuže i sude. Ako su već sahranjivali Boga, zašto bi za njih bio svetinja Njegošev grob? Jedan je rekao mitropolitu da će kapela biti srušena i kad bi svi sudovi svijeta presudili u njegovu korist. Uzaludni su bili apeli i vapaji razumnog i civilizovanog svijeta. Na Lovćenu je Sodom zapušio. Počeo je sumrak Lovćena i sumrak Crne Gore. Nastupilo je pomračenje sunca. Strašni lubardin Minotaur je izišao iz Tartara i stao da proždire svetu Lovćen planinu. Poput Lazara Matkovića i ona dva neznana junaka koji bijahu Česi, što su iz raskopanog groba spasavali Njegoševe rasute kosti, sad je, nakon gotovo 6 decenija, jedan časni inovjerac, Iso Mahmudbegović iz Bistrice, kraj Bijelog polja, odbio da udari krampom u vlašku svetinju, kako je rekao, i osvetlao obraz i spasao dušu svoju. Kad je otvoren Njegošev grob, nadri učenjaci i nadri poete kao lešinari stadoše da preturaju oskrnavljene kosti. A onaj koji je iz Njegoševog djela izbacio ime Srbin i pridjev srpski, metrio je njegovim kostima svoje pretile butine, ushićen uzvikujući svoje otkriće. Njegoš je bio istoga rasta kao on. Na licu mjesta i svojeručno je dokazao kako su sva mjerenja Vladičine tjelesne visine izvršena za njegova života bila lažna, kao što je laž da je bio Srbin i govorio i pisao srpskim jezikom. To je bilo morbidnije od onog pira iz 1916. godine od strane vojske koja je uvijek zaudarala grobarski. Zadah ovih grobara zagušio je cijelu Crnu Goru. Kako strahovno zvuče Njegoševi stihovi, citiram: imaju razlog Crnogorci na nas dići prokletu gomilu. Taj strašni razlog ostaje nedokučiv ljudskom umu. Eno gomile kamenja od crkve Svetog Petra Cetinskog na Ivanovim koritima. To je potomak one gomile od Njegoševe kapele načinjene austrijskim topovskim đuladima. To je razdrobljena glava Lovćena. To su kameni členovi tijela koje u mukama izdiše. To je kamenovana Crna Gora. To je Njegošev amanet bačen pod gomilu od strane Crnogoraca. To je naš srušeni zid plača. To je naša tuga i opomena, to je naš crni obraz pred Bogom i svijetom, to je naš košmarni san. I danas mi se, po ko zna koji put, vraća slika zimskog jutra na Ivanovim koritima. U oči srpske nove godine 1990. riješi smo mi srpski umjetnici da umjesto Njegoševog groba obiđemo tužnu gomilu i na njoj zapalimo svijeće i pomolimo se Gospodu za pjesnika čije besmrtno djelo je opštega oca poezije. Sunčano jutro, suvo mrazica, otrzali smo rasuto kamenje od smrznute zemlje. Vraćali smo ga na gomilu da bude na okupu i tako sabrano čeka novo vaskrsenje mučeničke crkve Svetoga Petra Cetinskog i oslobođenje Njegoša iz onog crnog zindana, da čeka vozdignuće krsta nad grobom Njegoševim. Tada će biti skinute otrovne anateme koje Lovćen bljuje zbog strašnog sagrešenja učinjenog prema Njegošu.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. Do novog susreta, za nedjelju dana, u isto vrijeme pozdravljuju vas Pavle Božović i Slavko Živković.